Mani sauc Māris Lielopis, es esmu Latvijas meža certifikācijas padomes priekšsēdētājs. Mūsu organizācija ir unikāla ar to, ka tā apvieno trīs sektoru dalībniekus, kas pārstāv vides sektoru, ekonomikas sektoru un sociālo sektoru. Un tas vien ir pamatā situācijai, ka mēs pārvaldam un pārzinām, kas notiek Latvijas sabiedrībā. Un ja mēs runājam par pilsoniskās sabiedrības funkcijām, tad viena no galvenajām funkcijām ir sabiedrības aizsardzība pret valsts patvaļu. Šis viedoklis patiesībā uzsver nepieciešamību ierādīt valstī tās vietu. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas veido potenciālu, kas vajadzības gadījumā var tikt likts lietā, lai ierobežot valsts vēlmi, pārmērīgi paplašināt savu varu. Bet, protams, ir ārkārtīgi būtiski īstenot pilsoniskās sabiedrības intereses, šo sabiedrību izglītojot, ar ko nodarbojas mūsu organizācija. Mūsu organizācija māca cilvēkiem saprast tās lietas, kuras varbūt tiek pasniegtas mūsdienu sabiedrībā nesaprotami, bet tas ir tieši saistīts ar mūsu valsts attīstību. Ja valsts līmenī labklājība un normāla viduslaiņa dzīve rūp tikai vārdos, tad mums ir jāpāriet pie darbiem, lai tas īstenotos un lai tas tiktu ieviests dzīvē. Jo īpaši Latvijas kontekstā vajadzētu runāt par to, vai mūsu apstākļos dažu organizāciju spēja atvairīt valsts iejaukšanos nav pārmērīgi liela, iepretīm citām grupām, kurām šādas iespējas nav resursu trūkuma dēļ. Tāpēc mūsu pilsoniskās sabiedrības nākotne būtu jāsaista ar lielāku daudzveidību, jo vairāk dažādu grupu intereses noteiks savas vēlmes un intereses publiskajā sfērā, jo mazāk telpas būs valsts varas patvaļai. Mūsu organizācija iestājas par to, lai galvenajā vietā tiktu liktas Latvijas iedzīvotāju intereses.